Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Και θέμα μας είναι οι άνθρωποι των σπηλαίων και τα προστατικά ζώα, τα οποία πολλές φορές απασχολούν την σκέψη των νέων και όχι μόνο. Και θέλουμε να αναστρέψουμε όλη αυτή την εντέχνος χορηγηθείς από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως άποψη για τον άνθρωπο και να πούμε ότι η αλήθεια είναι αυτή που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Είναι πολύ μεγάλο το εγχείρημα, είναι μεγάλο, χρειαζόμαστε την προσευχή σας και τη χάρη του Κυρίου μας και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Δημήτρη, κάτι θέλει να μας πεις τώρα.
Προχωράμε λοιπόν, είχαμε θέσει τις βάσεις μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Αδάμ εξ αρχής ήταν ένας νοήμων άνθρωπος, πλήρως ανεπτυγμένος όσον αφορά τη σοφία του, όσον αφορά την έκφραση και εκφορά του Λόγου, αλλά και την κατεργασία της γης. Είδαμε ότι τα δύο παιδιά, ο Κάιν και ο Άβελ, ο ένας ήταν εκτινοτρόφος, γεωργός ο Κάιν, ποιμήν προβάτων ο Άβελ. Και προχωράμε τώρα στο θέμα της κατοίκησης. Αναφέρει η Αγία Γραφή για το πού μένανε, σε τι συνθήκες και πώς. Ήδη λοιπόν στο τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης, όταν γίνεται το φωνικό του Άβελ από τον Κάιν και εκδιώκεται ο Κάιν, μας λέει στο 16 εδάφιο του Δέλτα κεφαλαίου, και εξήλθεν ο Κάιν από προσώπο του Κυρίου και κατόκισεν εν τη γη Νόδ, προς ανατολά σε δέμ. Εγνώρισε δε ο Κάιν τη γυναίκα αυτό και συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ, έκτιζε δε πόλην και κάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του ιού αυτού, Ενόχ. Και έχουμε εξ αρχής, από την πρώτη γενιά, δημιουργία πόλεως. Βέβαια, πόλεως...
Αν όχι πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά.
Ναι, όχι, ναι. Λέμε την έννοια βέβαια. Είναι η πρώτη γενιά.
Έχεις
ο
Κάιν.
Την κτίζει. Ναι. Όχι με την έννοια βέβαια της μεγαλούπολης που έχουμε τώρα, αλλά μιλάμε για μια οργανωμένη κοινωνία ανθρώπων, για κατοικίες, όχι σπηλιές, για μια συγκεκριμένη περίφραξη. Μέσω προστασίας από κάποιες εχθρικές επελάσεις, και ο Κάιν είχε λόγο καθώς φοβότανε για αντίπεινα από το φωνικό που διέπραξε και το εκφράζει πιο πριν ότι όποιος με βρει θα με σκοτώσει. Άρα έχουμε μια οργανωμένη κοινωνία που κατοικεί σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό μήκος και πλάτος με στοιχεία προηγμένης τεχνολογίας και προηγμένης νοητικής ανάπτυξης. Και όχι μόνο αυτό, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος στα πολλά από τα οποία διαφέρει κοινωνιολογικά μιλώντας από τα ζώα, ένα από αυτά είναι και η έκφραση η καλλιτεχνική, η οποία εκφράζεται και με τη μουσική. Και διαβάζουμε πιο κάτω στο 20 εδάφιο, και γέννησεν η Αδά τον Ιαβάλ, ούτως ή το πατήρ των κατοικούντων εν σκηνές, όχι σε σπήλαια. Έχουμε λοιπόν κατοίκηση σε μικρές πόλεις και σε σκηνές, και τρεφόντων κτίνη, και το όνομα του αδελφού αυτού ή το Ιουβάλ, ούτως ή το πατήρ πάντων των πεζόντων κιθάραν και αυλών. Μιλάμε τώρα για έγχορδα όργανα κατασκευασμένα. Το έγχορδο όργανα θέλει μια συγκεκριμένη κατεργασία. Θέλεις να πάρεις ένα ξύλο, πρέπει αυτό να το ξύσεις, πρέπει να πάρεις, δεν ξέρω αν πέραν από έντερα τα οποία τα τεντώνανε και κάνανε τις χορδές, να κουρδίσεις. Μια ανάπτυξη σημαίνει αρμονία. Τα διαβάζουμε όλα αυτά βέβαια για τον Πλάτωνα και για τους πρώτους αριθμούς και για την αρμονία των αριθμών, αλλά βλέπουμε ήδη από το 4.000 π.Χ. και προηγουμένως την ανάπτυξη τέχνης. Δηλαδή λέει ο άλλος μια κιθάρα, μα δεν είναι αυτό. Για να βάλεις ένα αρμονικό ήχο σε μια κιθάρα και να την συνοδεύσει μελωδία, θέλει βασικές γνώσεις προχωρημένες.
Δημήτρη, θα πρέπει να σε διακόψω. Ότι αν ίσχυε η πρώτη εντύπωση ότι πήγαν μέσα σε σπηλιές και ζούσαν εξ αρχής, θα φεύγει ο Κάιν και θα πήγαινε σε μια βαθιά σπηλιά κάτω-κάτω. Δεν θα έχετε πολύ. Δηλαδή εξ αρχής φαίνεται η μεγάλη διαφορά. Πλήρη διαφορά.
Πλήρη αντίθεση. Είμαστε στην τρίτη γενιά και έχουμε σκηνές, έχουμε πεζόντων κιθάραν και αυλών, και συνεχίζει λέει, η σειλά δε και αυτή γέννησε τον Θουβάλ Κάιν, χαλκαία παντός εργαλείου χαλκού και σιδήρου. Εδώ φτάνουμε, θα λέγαμε, στο απόγειο, γιατί το να πάρεις το μετάλλευμα, να το καθαρίσεις από τις προσμίξεις δια της φωτιάς, μετά με εργαλεία να το δώσεις το καλούπι και την... δεν μιλάει ότι ανακαλύπτουν το χαλκό, ναι. Λέει παντός εργαλείου χαλκού και σιδήρου. Μιλάμε για μια τεχνογνωσία η οποία αυξήθηκε τρομερά γρήγορα και δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι νοητικά ήταν πιο μπροστά και από εμάς. Και αυτό οφείλεται στο ότι το γονιδίωμά του ήταν τέλειο, δημιουργημένο από τον Θεό, και δεν είχε υποστεί τις μεταλλάξεις όλων των αιώνων και των χιλιετίων που ακολούθησαν και φτάνουν μέχρι σήμερα. Άρα δεν μιλάμε για μια bottom-up κατάσταση, από μια αρχαίγονη κατάσταση σε μια υψηλή τεχνογνωσία, αλλά αντίθετα θα δούμε ανέστη τώρα για μια αντίθετη ροή της κατάστασης.
Πράγματι, Δημήτρη, και καθώς περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι φτάνουμε τελικά μέχρι την εποχή του Νόε, όπου το ανθρώπινο γένος γνωρίζει μια εποχή ηθικής κατάπτωσης. Λέει στο σίγμα κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο, και είδε ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσα στα ημέρας. Και εκεί λοιπόν ο Κύριος αποφασίζει να φέρει τον κατακλυσμό, από όπου θα γινόταν κατά κάποιο τρόπο μια επανεκκίνηση στο ανθρώπινο γένος, καθώς ο μόνος ο οποίος θα επιβίωνε θα ήταν ο Νόε και η οικογένειά του. Ο Νόε, ο οποίος είχε φυλάξει την ακεραιότητά του και την αγιότητά του, επιλέχθηκε από τον Θεό για να του δώσει ο Θεός την οδηγία να κατασκευάσει μια κιβωτό. Ένα έργο πραγματικά αξιοθαύμαστο.
Μνημειώδες.
Μνημειώδες, όπως λες, Δημήτρη.
Και για τα μεγέθη λίγο αξίζει μια αναφορά, Νέστη.
Ναι, πραγματικά. Λέει στο σίγμα κεφάλαιο της Γένεσης, ο Κύριος δίνει όχι απλά τις οδηγίες στον Νόε να κατασκευάσει μια κιβωτό, γιατί εδώ πραγματικά αν η αφήγηση αυτή ήταν πλασματική, θα πρέπει να του πει να κατασκευάσει μια κιβωτό και βάλει τα ζώα μέσα και τέλος. Αλλά φαίνεται πόσο αληθινή είναι η περιγραφή από το γεγονός ότι είναι καταγεγραμμένες οι οδηγίες του Θεού με ακρίβεια, ακόμα και ως προς τις διαστάσεις. Λέει, ας πούμε, στα 15 εδάφιο, το μεν μήκος της κιβωτού θέλει είστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 30 πηχών. Υπάρχει μια αναλογία δηλαδή μεταξύ μήκους και ύψους 1 προς 10, 10 προς 1 μάλλον, και μήκους και πλάτους 1 προς 6, 6 προς 1 μάλλον για την ακρίβεια, που όπως φαίνεται είναι μια κατασκευή η οποία και αρκετό χώρο είχε για να χωρέσει όλα τα ζώα και αρκετό κενό χώρο ώστε να μπορεί να επιπλέψει, αλλά και οι διαστάσεις ήταν κατάλληλες για ναυσιπλοεία. Και μάλιστα λέει ότι θα την κάνεις, λέει, από συγκεκριμένο τύπο ξύλου, στο 14 λέει εκ ξύλων γόφερ, και μάλιστα θέλει αλήψη αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πείσαν, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι είχαν τη γνώση να επεξεργάζονται το υλικό αυτό, το οποίο θα το ονομάζει πίσα. Βέβαια δεν είναι σαν την πίσα τη δική μας, την οποία στρώνουμε, ας πούμε, στους δρόμους σε διάφορα έργα, κάποιο αντίστοιχο υλικό, το οποίο όμως προσέφερε τη στεγανότητα στην κιβωτό. Και διόροφα, λέει, κατόγεια, διόροφα, τριόροφα, στέγη θα κάνεις από πάνω. Δηλαδή υπήρχε η τεχνογνωσία να μπορέσει να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο.
Εδώ αξίζει να αναφέρουμε το 300 πύχες. Πρώτα απ' όλα να αναφέρω κάτι που το είχα δει παλιότερα. Η αναλογία πλάτους και ύψους είναι 5 τρίτα. Και το 5 τρίτα είναι ο αριθμός φύ. Είναι η τέλεια αναλογία όσον αφορά την οποία είχε και η χρυσή τομή που είχε και η κιβωτός της Διαθήκης. Την αναλογία αυτή 5 τρίτα. Κάτι άλλο, γιατί ο άλλος λέει 300 πύχες. Τι σημαίνει 300 πύχες? Η πύχη είναι 0,65 μέτρα. Αν κάνουμε 300 επί 0,65, βγαίνει ένας αριθμός ο οποίος είναι 195 μέτρα. Να πούμε ότι η πύχη ήταν λίγο διαφορετική, να πούμε 150 μέτρα. Αν αναλογιστούμε ότι το από τέρμα σε τέρμα στο γήπεδο ποδοσφαίρου είναι γύρω στα 100 μέτρα, μιλάμε τώρα για 1,5 γήπεδο ποδοσφαίρου το μήκος της κιβωτού. Ένα κατασκεύασμα το οποίο συγκρίνεται με τα μεγέθη του Τιτανικού. Δεν μιλάμε τώρα για ένα καραβάκι ή κάτι πικονίσει σε κάτι παιδικά βιβλία με δύο καμιλοπάρδαλες από εδώ και δύο ποπόταμος από εκεί να εξέχουν σε ένα μικρό, ας πούμε, καραβάκι που το έχουν τα παιδάκια και παίζουν. Μιλάμε για ένα κιβώτιο τεραστίων διαστάσεων, ολυμπιακών διαστάσεων, το οποίο το τονίζω γιατί έχει σημασία, γιατί ακολουθεί και μια ερώτηση πιο μετά, πώς μπήκαν οι δεινόσαυροι στην κιβωτό. Οπότε θέτουμε εξ αρχής το μέγεθος τριόροφης κατασκευής μήκους 150 πλάς μέτρων. Αλλά προχωράμε σιγά σιγά προς το σημείο κλειδί, Ανέστη, που είναι η Βαβέλ.
Πράγματι λοιπόν, μετά τον κατακλυσμό επιβιώνουν 8 άνθρωποι, όπως ξέρουμε, ο Νόε με τη σύζυγό του και οι τρεις γη του με τις σύζυγους τους. Γίνεται μια επανεκκίνηση του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος πολύ γρήγορα και πάλι αρχίζει να πληθύνεται και μάλιστα φτάνοντας στην εποχή του πύργου της Βαβέλ, είναι αν θυμάμαι καλά λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Νόε, όπου οι άνθρωποι παίρνουν την απόφαση να χτίσουν ένα μεγάλο μνημείο προς δόξαν τους και για να δείξουν, ας πούμε, πόσο ισχυροί είναι, το οποίο να φτάνει μέχρι τον ουρανό, να χτίσουμε λέει, μια πόλη και ένα πύργο που να φτάνει μέχρι τον ουρανό. Είναι στο Ι' Α' κεφάλαιο της Γένεσης. Και αυτό πώς τους δόθηκε η ευκαιρία να το κάνουν? Λέει ότι χρησίμευσε, λέει, σε αυτούς ημέν πλήνθος αντί πέτρας, η δε άσφαλτος χρησίμευσε σε αυτούς αντί πυλού. Δηλαδή ανακάλυψαν κάποια καινούργια οικοδομικά υλικά, ανέπτυξαν περισσότερο την τεχνολογία της οικοδομής, μπορούσαν να κατασκευάζουν λοιπόν πιο σταθερά κτίρια, πιο γερά κτίρια και έτσι να μπορούν να τους δίνουν και ύψος. Γι' αυτό και είχαν την πεποίθηση ότι θα κατάφερναν να φτιάξουν ένα οικοδόμημα το οποίο θα είχε ένα τόσο μεγάλο ύψος, το οποίο υποτίθεται ότι θα έφτανε μέχρι τον ουρανό.
Είναι η νοσταλγία την οποία είχαν κρυμμένη μέσα στην καρδιά τους, να πάνε στον ουρανό.
Αλλά δεν είναι αυτός ο δρόμος όμως.
Δεν είναι αυτός ο δρόμος όμως.
Δόξα στον Κύριο. Έρχεται λοιπόν ο Θεός, όπως ξέρουμε, είναι γνωστή η ιστορία, και κατέβει, λέει, ο Κύριος να είδε την πόλη και τον πύργο τον οποίο οικοδόμησαν οι ή των ανθρώπων, και λέει στο 7 εδάφιο, μάλλον να διαβάσω από το 6 εδάφιο γιατί είναι σημαντικό, ιδού εις λαός και πάντες έχουν σημεία γλώσσα και ήρχισαν να κάμνωση τούτο, και τώρα δεν θέλει εμποδιστής αυτούς πάνω ότι σκοπεύουν συνακάμωση. Έλθετε ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν εκεί την γλώσσαν αυτών, δια να μη εννοεί ο εις του άλλου την γλώσσαν. Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γης και έπαυσαν να οικοδομώσει την πόλη. Δια τούτο ονομάσει το όνομα αυτής Βαβέλ, που σημαίνει σύγχυσης, διότι εκεί συνέχεια ο Κύριος την γλώσσα πάσης της γης και εκείθεν διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο είναι καθοριστικό και για την εξάπλωση του ανθρώπινου είδους επάνω στη γη και για την εξέλιξη την πολιτιστική του και την πολιτισμική του, το γεγονός ότι διαχωρίζονται ομάδες μεταξύ τους οι οποίες δεν έχουν δυνατότητα επικοινωνίας και πηγαίνουν η κάθε μία σε ένα διαφορετικό τόπο να κατοικήσουν. Είναι αυτό το οποίο στη βιολογία το ονομάζουμε γεωγραφική απομόνωση και το οποίο είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται έστω και λίγο με τη βιολογία ότι είναι καθοριστικό γεγονός για την μετέπειτα πορεία και εξέλιξη του είδους.
Άρα έχουμε δύο κομβικά σημεία. Έχουμε τον κατακλυσμό και την Βαβέλ. Είναι δύο πολύ πολύ σημαντικά σημεία τα οποία θα ρίξουν πάρα πολύ μεγάλο φως στην μετέπειτα εξήγηση και όσον αφορά την πορεία του ανθρώπου και όσον αφορά τα προϊστορικά λεγόμενα ζώα. Οπότε, τι γίνεται τώρα? Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γεωγραφικά, όπως είπες Ανέστη, απομονώνονται σιγά σιγά σε μικρές ομάδες και για πρώτη φορά συναντάμε άνθρωπο να μένει σε σπηλιά στο Ι' Θ' κεφάλαιο της Γενέσεως μετά την καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων, καθώς διώκεται ο ίδιος ο Λότ με τη διαταγή των αγγέλων, φεύγει, γλιτώνει την καταστροφή και σε μια ανθρώπινη προσπάθεια να φυλαχτεί και να επιβιώσει, μας λέει στο Ι' Θ' 30, ανέβη δε ο Λότ από Σιγόρ και κατόκισεν εν Τόρι και μετ' αυτό οι δύο θυγατέρες αυτού, διότι εφοβήθη να κατοικήσει εν Σιγόρ και κατόκισεν εν Σπηλαίο αυτός και οι δύο θυγατέρες αυτού. Και φτάνουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και ακροατές μας, στο τρομερό συμπέρασμα ότι η κατοίκηση σε σπηλιά δεν ήταν η πρωταρχική προσπάθεια του ανθρώπου και επιλογή, αλλά ήταν μια μετέπειτα επιλογή βάσει δύο παραγόντων. Και θέλω να τους έχουμε στο μυαλό μας αυτούς τους δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι μετά τον κατακλυσμό έχουμε μια τεράστια κλιματική γενικότερα αλλαγή, καθώς όλο αυτό το στρώμα ατμού και νερού που βρίσκεται επάνω και δημιουργεί ένα τρομερό φαινόμενο θερμοκηπίου καταπίπτει και έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη επίδραση του ηλιακού φωτός και των υπεριοδών βέβαια ακτινοβολιών πάνω στην φύση και τον άνθρωπο, το ένα αυτό, και το δεύτερο έχουμε ομάδες οι οποίες απομονώνονται από τις υπόλοιπες και χάνεται τεχνογνωσία. Δηλαδή όταν ένας πολιτισμός με χιλιάδες ανθρώπους ζει όλος μαζί, ο ένας εκμεταλλεύεται την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει ο άλλος και δεν αισθάνεται την ανάγκη ο καθένας να ξέρει τα πάντα.
Έτσι.
Άρα λέει, εγώ έχω, ξέρω εγώ, τον κτηνοτρόφο, δεν χρειάζεται να μάθω τα κτηνοτροφικά, τα ξέρει εκείνος. Εγώ είμαι γεωργός, τα ξέρω τα δικά μου, ο άλλος είναι χαλκέας, τα ξέρει τα δικά του, ο άλλος είναι μουσικός και ο καθένας εστιάζει δια της εξειδικεύσεως στο δικό τομέα, αλλά δεν νιώθει την ανάγκη να μάθει τα υπόλοιπα. Τώρα συμβαίνει η γεωγραφική απομόνωση. Απομονώνεται ομάδες οι οποίες γνωρίζουν ελλιπώς τις άλλες τέχνες και τις άλλες επιστήμες και από τη μία χάνουν τεχνογνωσία, από την άλλη αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, υπάρχουν και ο φόβος των ζώων και των κλιματικών συνθήκων των εξωτερικών, τους οποίους προσωρινά εξαναγκάζουν να κατοικήσουν σε σπηλιές. Και θα μου πείτε, μόνο Λότ? Και εδώ χρειάζεται να κάνω μια μικρή αναφορά, ναι, νομίζω, σε διάφορα περιστατικά μέσα στο Λόγο του Θεού, που βλέπουμε κατοίκηση είτε στο όρος είτε σε σπηλιές.
Δημήτρη, όπως και με τα απολυθώματα, πολύ ωραία μας το είπες, ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως και με τα απολυθώματα, λέμε ότι αν ίσχυε πραγματικά η μεταβίβαση, η μετάλλαξη, αλλαγή του ενός είδους στο άλλο, θα έπρεπε στην αυλή μας να έχουμε εκατομμύρια κόκαλα και ενδιάμεσες μορφές. Εδώ τώρα λέμε, βρήκαμε σε μια σπηλιά κάπου στην Μέση Ανατολή κάτι αυτά, οστά, μάλιστα. Μα άμα ήταν έτσι, είχαν κατοικήσει προηγουμένως σε σπηλιές, θα ήταν γεμάτες σπηλιές από κόκαλα.
Μα πρέπει να καταλάβουμε.
Και λίγοι θα ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν εκτός.
Δηλαδή, η πρόταση της εξελικτικής θεωρίας ότι μέσα σε ένα βάθος εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων χρόνων πήγαμε από τα πυθικοειδή στον άνθρωπο, σημαίνει ότι οι ενδιάμεσες μορφές ζήσανε πολύ πολύ περισσότερα χρόνια από τον άνθρωπο. Άρα, ο άνθρωπος έχει μια προϊστορία σύμφωνα με διάφορα εγχειρίδια 6.000, 10.000, 30.000 χρόνων. Οι ιστορικοί χρόνοι, αλλά τα ανθρωποειδή, οι ανθρωπίδες, θα έχουν μια ιστορία εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Άρα με τις ανασκαφές θα έπρεπε να βρω εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερα οστά από ανθρωπίδες και ενδιάμεσες μορφές από ότι
και όλα μέσα στις σπηλιές.
Και από ότι
όχι μία αποδοχή,
για άνθρωπο. Και θα δούμε βέβαια στο επόμενο μήνα, θα εξετάσουμε αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις. Ξέρουμε για τον Αυστραλοπίθηκο, ξέρουμε για τη Λούση, ξέρουμε για το Πιλντάουν, ακούμε ίσως για διάφορες άλλους, Homo erectus, Homo habilis κλπ. Τι ήταν αυτά, πώς ο Λόγος του Θεού τα βλέπει και πώς η πραγματική σύγχρονη επιστήμη τα εξετάζει, για να έρθει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια ειρήνη, μια ανάπαυση στην καρδιά του ανθρώπου. Ότι δεν είναι κάτι άλλο ο Λόγος του Θεού και κάτι άλλο ιστορία και επιστήμη, αλλά η αληθινή ανάγνωση του Λόγου του Θεού, η σωστή ανάγνωση του Λόγου του Θεού και η αληθινή επιστήμη γονατίζουν και τα δύο δίπλα και τα συνταυτίζονται.
Όπως είπες, Δημήτρη, πολύ ωραία να δούμε ενδεικτικά και μέσα από την Αγία Γραφή τις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έκαναν ως κατάλημά τους, ως σπίτι τους, είτε για λίγο είτε για περισσότερο χρόνο, κάποια σπηλιά. Για παράδειγμα, εγώ βλέπω στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί τους πέντε βασιλείς οι οποίοι σηκώθηκαν να πολεμήσουν τον Ιησού του Ναβί, των Αμοραίων, της Ιερουσαλήμ, της Χεβρών, της Ιαρμούθ και της Λαχής και ο βασιλεύς της Εγλών. Μετά τη νίκη του Ιησού του Ναβί κρύφτηκαν, λέει, μέσα σε μία σπηλιά, στο σπήλαιον εν Μακηδά. Μας. Γιατί ήταν το καταφύγιο το οποίο έτρεξαν να κρυφτούν και να μείνουν εκεί για λίγο καιρό μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα, να διασωθούν από την ήττα τους στον πόλεμο. Βέβαια, τους βρήκανε και τους θανατώσανε. Αλλά εδώ απλά φαίνεται ότι ήταν ένα προσωρινό καταφύγιο, ένα προσωρινό κατάλημα. Εν συνεχεία, βλέπουμε το λαό Ισραήλ όταν καταδυναστευόταν από τους Μαδιανίτες την εποχή του Γεδεών, και λέει στο σίγμα κεφάλαιο των Κριτών και στο δύο εδάφιο, κατήσχησε νυχήρ του Μαδιάμ επί τον Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών έκαμον εις αυτούς οι Ισραήλ τα σφολεάς εκείνας, τα επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και κρύβονταν από τους Μαδιανίτες και ζούσαν μέσα στις σπηλιές για να προστατευτούν από τις επιδρομές που έκαναν. Στο δε βιβλίο του Αλφα Σαμουήλ,
πιο δυνατό περιστατικό ίσως,
και πριν από αυτό που έχεις, Δημήτρη, στο νου σου, να θυμίσω ότι στη μάχη με τους Φιλιστέους, στη μάχη πριν από τους Φιλιστέους, όπου έχω στο νου μου τώρα το Γολιάθι, αυτό το λέω, πάλι με τους Φιλιστέους είναι ο πόλεμος, είναι εκείνη η περίοδος όπου ο Σαούλ παρακούει τον Κύριο και ο στρατός κοντά του είναι και μικροψυχή.
Μάλιστα.
Και ότε οι άνδρες, λέει, του Ισραήλ, στο ΙΓ κεφάλαιο του Α Σαμουήλ, στο 6 εδάφιο, ότε οι άνδρες του Σαμουήλ είδαν ότι ήσαν αμηχανία, διότι ο λαός σε μικροψύχη, τότε κρύπτω το λαό στα σπήλαια και στα πυκνόφυτα και στους βράχους και στα οχυρά μέρη και στους λάκους. Και αυτό το οποίο βέβαια είπε ο Δημήτρης και είναι και το πιο σημαντικό, στο ΚΒ κεφάλαιο του Σαμουήλ, λέει, ανεχώρησε ο Δαβίδ εκείθεν, γιατί ήταν διοκόμενος από τον Σαούλ, και διεσώθη εις το σπήλαιον ο Δολάμ. Και ότε οίκουσαν οι αδελφοί αυτού και πάσο οίκος του πατρός αυτού, κατέβησαν εκεί προς αυτόν. Και βέβαια ξέρουμε ότι συνάχθηκαν στο Δαβίδ κοντά και έμειναν περίπου 600 άνδρες.
Εδώ αξίζει πραγματικά, Ανέστη, να μείνουμε λιγάκι. Μιλάμε ότι μείναν στο σπήλαιο Δολάμ. Βέβαια αποτελούσε ένα κέντρο επιδρομών και ένα κέντρο γενικότερα σαν καταφύγιο, αλλά μείναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι μέρες, αλλά μήνες και ίσως και χρόνια σαν καταφυγή τους. Πάνω από 600 άνθρωποι. Και είναι εντυπωσιακό, και θέλω να το συνδέσω με αυτά που θα πούμε μετά, ίσως για κάποια σπήλαια Κρομανιών και άλλα που έχουν ανακαλύφθει, διάφορες τοιχογραφίες, καλλιτεχνικά ευρήματα, ότι και ο Ρώμη Β' ψαλμός και ο Νι Ζ' ψαλμός, δηλαδή και ο 57 ψαλμός και ο 142 ψαλμός,
γράφτηκαν
μέσα στο σπήλαιο. Διαβάζω στο Ρώμη Β', λέει η αρχή, «Μασχύλ του Δαβίδ, προσευχή ότε ήτο εν το σπηλαίο». Και λέει, «Με τη φωνή μου έκραξα προς τον Κύριο, με τη φωνή μου προς τον Κύριο εδεήθην». Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ζούσαν τόσα χρόνια μέσα στο σπήλαιο ή τόσο καιρό σαν καταφυγή τους, ούτε πρωτόγονοι ήτανε, ούτε σε ζώδη κατάσταση.
Και μπορούσαμε, δεν ήταν άνθρωποι
οι οποίοι συνθέσανε μουσική. Μάλιστα ο ίδιος ο Δαβίδ ήταν εφευρέτης μουσικών οργάνων. Και είναι απόλυτα λογικό η σπηλιά αυτή να αποτέλεσε κατάλημα, το οποίο το διαμορφώσανε και αντίστοιχα εστίες για φωτιά, για το φαγητό τους, να αποτυπώνουν στα στίχους τη μουσική και τα καλλιτεχνικά ευρήματα και τις καθημερινές τους ασχολίες και πολέμους.
Για να βλέπουν θα είχαν δαυλούς αναμένους μέσα εκεί πέρα για να...
Άρα ουσιαστικά ήταν ένας χώρος, τεράστιο σπήλαιο, το οποίο σίγουρα από 600 ανθρώπους που κατοικούσαν θα φιλοτεχνήθηκε, με καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις θα διακοσμήθηκε, και όλα αυτά σε άλλες περιπτώσεις θα φτάσανε σε εμάς. Όχι σαν αποτέλεσμα κάποιων πρωτόγονων ανθρώπων, αλλά σαν αποτέλεσμα πλήρως νοήμονων ανθρώπων, οι οποίοι αναγκαστήκαν να καταφύγουν και αφήσανε σε εμάς κληρονομιά αυτή την ομορφιά.
Πάρα πολύ σημαντική.
Είναι και 59.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι μια από τις πιο ωραίες εκπομπές που κάνουμε, γιατί πραγματικά ανατρέπει πρότυπα και στερεότυπα στην καρδιά των Ελλήνων και όχι μόνο. Σε αυτό το σημείο όμως ο αγαπητός Νίκος Καλατζής θα μας βάλει ένα ανήμινο.